Toto wachunga na moshi.
Bimbo nimemaliza kwa mangu.